Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan daşary ýurtlarda raýatlaryň bank kartlarynyň 500 dollar nağdlaşdyrylmagyna ruhsat berýär. Ýöne hemme däl. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda karantinde galýan raýatlaryna olaryň türkmen banklarynyň berilen halkara bank kartlarynyň 500 dollar meşberini pul nağdlaşdyrmagyna ruhsat berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy hödürlenýän täze mümkinçiligiň diňe daşary ýurtlarda bilim alýan studentlere degişlidigini habar berýär. Daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny bilim alýan talipleriň karantini bilen baglylykda Türkmenistanyň hökümeti 500 dollar üçinli valyuta nağdlaşdyrmaga ruhsat berjegi meňzeýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji maýda habar berdi. Aşgabatyň banklarynyň birindäki Western Union pul geçirim hyzmatynyň bir işgäri anonim şertde bu maglumaty täsirläp, daşary ýurtlarda karantinde galýan türkmenistanly studentler üçin 500 dollar meşberini pul nağdlaşdyrmak mümkinçiligine ruhsat berilmegine garaşylýanyny aýtdy. 21-nji maýda Günnogor saýaty Türkmenistanyň Siýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň bir işgärine salgylanyp, 500 dollara çelli arttırılayan konvertasiya limitinin daşarı yurtlarda gıysı möhletli galiyan rayatlara ve Türkmenistanlı siyahatçılara değişli dini. Onun daşarı devletlerde uzak möhletli esasa yaşayan rayatlara, şolsanlı migrantlara ve studentlere değişli deldiğini xabar verdi. Yönü siyahatçılık varadakı devlet komitetinin işgərinin köpçülüğü yetiren mağlumatını təzə limitin değişli möhleti aydılmayar. Onun gündelik mi, heptelik mi yadı, aylık mi öspürdüğü aydınlaştırılmayar. Türkmenistan'da inni 4 yılı olay vaat veri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu yurtta valyutanın resmi bakası bilen onun kara vazardaki nırhının arasında usurum emele geldi. Türkmenistan'ın merkezi bankı doların manada olan katnaşığını 3,5 manatlığına saklap geliyer. Yönü beyleki taraftan kara vazarda manadın hümmeti onun resmi bakasının 5-6 esse pestir. Koşa baha yurt rayatlarının durmuşunu telekeçilerin işine onoysuz təsir etdi. Türkmenistan'ın kronikasının sonku xabarına göre Türkmen işe vurları bilen iş çalışayan Rus telekeçileri hem valyutanın Türkmenistan'ın koşa bahasından zeyren yerler. 22. mayda xabarçımız Aşgabatda doların qara vazırda 23 manat 10 tengeden satın alınıp 23 manat 50 tengeden satılayanlığını xabar verdi. Global koronavirus pandemiye sebeple halkara hareketin çeklendirilmeli daşarı yurtlardaki Türkmenistanların hem durmuşunu kıyınlaştırdı. Havarçımız hazırki vaqtda Türkmenistanın Western Union pul geçirim hizmeti arkalı aprel ayından beri 200 dollar meşberini maliye seriştesini daşarı yurtta yaşayan Türkmenistanın rayetine uğratmağa ruhsat berilýändigini xabar berýär. Goloyda daşary ýurda bu tiz pul geçirim hyzmatynyň üstü bilen 200 dollar iýberenligini anonim şertde habarçymyzda tasdiklan bir Aşgabatly. Munyň üçin zerur resmi namalaryň ýer we ýer bolmalydygyny sözüne goşdy. Belletek fevral aýynda Maru welaýatyna daşary ýurtlara Western Union arkaly iýberilýän pulyň meşberiniň 50 ötürüm kemeldilip 100 dollara çelli düşürilendigi barada hem maglumatlar peýda bolupdy. Türkmenistanyň daşary ýurtlara valyutanyň resmi kursunyň iýbermäge ruhsat berilýän pulyň meşber Ýurtlarynyň artdyrylmagy baradaky habarlar Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň goloýda wagtlaýyn çäri hökmünde ýurtda valyuta amallarynyň hereket edýän tertibine gaýtadan seredilmegini talap etmeginiň ideýanyna gabat geldi.